Det gik på vejret mellem 5 og 9 grader i dag, og tørt med en del sol og en ret svag vind. I Nordjylland vil der i løbet af eftermiddagen komme lidt flere skyer, og måske kan der også komme lidt regn, hvor og vinden vil så samtidig blive hård fra sydvest og vest. Nu får du første time af Flaskens Ånd, og i dag der drikker vært Poul Pilgaard Johnsen vin med vinhandleren Jørgen Kryf.
'28, 1928, største overgang i det 20. århundrede hoved. '29. Pingus 2000 Peter C6-vin. Kæmpe vin jo. Ham der er danskeren, der laver vin i Spanien.
Hold kæft, mand. Det er jo helt sindssygt.
Det har... Hvornår har du fået de der fra Frankrig?
For lidt over et år siden.
Men de her støvede flasker, det er, repræsenterer, hvis man forestiller sig, at det var bøgerne, så ville det her være sådan nogle bøger, som opbevares på det kongelige bibliotek under lås og slå.
Hvor man får udleveret hvide handsker.
Hvor man får udleveret hvide handsker. Det er de allerstørste vine i verden, fra de allerstørste årgange simpelthen. Det er ikke bare cremen, det er cremen af cremen af cremen. Mm. Simpelthen. Større kan det ikke blive end det her. De står nu på mit spisebord og venter på at blive trukket op i hvert fald en eller to eller tre af flaskerne. Så det er det vildeste setup, der nogensinde har været i den her lejlighed med hensyn til vin, og som nogensinde kommer. Det kan jeg godt garantere. Jeg synes, der er nogle af depodorerne, som jeg godt kan drikke af... som Margaux 64 var en mulighed, Lafite.
Altså, det er jo alt sammen vine, der på en eller anden måde har en berettelse om historie, og flere af dem har også en effekt på den ene eller på den anden måde. Men der er en, som jeg synes, vi ikke kan komme udenom, og det er, vi kan ikke komme udenom Dauvignet.
Nej.
Det synes jeg ikke. Og... spørgsmålet er, om vi skal have en eller to fra Dauvignet. Og hvis vi skal have to, for eksempel, så kunne det være, så kunne man starte med The Ugly Duckling, som er Aligoten 2005. Men den, jeg synes, vi er nødt til at have med, det er, jeg tror, der må være en Folatière 2000. Det er så den her.
Jeg er vildt spændt på at smage det her, men jeg er også lidt nervøs, ikke? Fordi der, for eksempel det her Lafite, det er vin, som man kun har for 99,999% af alle vinelskere vedkommende kun har hørt om og ikke smagt. Man er jo altid bange for, at det ikke er så fantastisk, som man egentlig har gået og forestillet sig, fordi hvem skal så redde en, havde han sagt, hvis ikke det, som man har, hvad skal man sige, stolet på og troet på, det passer. Men skal vi så ikke tage proppen af en først, og så gå ind og sætte os ind i biblioteket?
Har vi egnet glas?
Ja, det står inde på bordet her.
Godt. Altså, vi har Bourgogne-glas til Bourgogne'erne, og...
Ja, jeg ved ikke, hvad... Ja, nu kan du se. Godt. Jeg henter lige nogle flere. Nu har vi varmet op med den her Bourgogne Aligoté 2005 fra Dauvignet. I gang med programmet Flaskens Ånd, og gæsten i dag er, tør jeg nok sige, en af de mest bemærkelsesværdige skikkelser i den danske vinverden. Det er manden, der som 11-årig arrangerede sin første portvinsvagning, vist nok med 9 flasker. Det er manden, som da han som ung skulle stifte sit eget vinfirma, lod 2 navne registrere fra starten, Lame du Vin og L'Esprit du Vin, vinens sjæl og vinens ånd. Og det er manden, som erfarede jeg selv, åbenbart også er internationalt berømt, fordi da jeg var til vinmesse i Bordeaux en gang, var jeg med Jørgen Kryf, som er dagens gæst, og velkommen.
Tak.
På en restaurant, en helt tilfældig restaurant, vi kom ind på, og der sad så, viste det sig, direktøren for det kendte champagnehus, Laurent Perrier, nede i den anden ende af restauranten. Og da han så Jørgen Kryf komme ind, så rejste han sig op og gik sporenstrengt hen til Jørgen, jeg stod bagved, og trak ham ned til bordet, som han sad ved. Jeg fulgte efter, og det viste sig, at det var vist den amerikanske importør af Laurent Perrier og nogle andre, som sad der. Og der hørte jeg, at denne franske champagnedirektør sagde til sit selskab, præsenterede Jørgen og sagde, "This Dane is the greatest wine taster I have ever met." Så velkommen.
Tak. Skål.
De vine, der er legnet op her, som du har taget med, det er jo en overdådighed. Altså et skatkammer, det er en kliché, et forslidt udtryk og et knap dækkende udtryk her. Det er jo det allerstørste, der er præsteret i Bordeaux gennem det 20. århundrede, og det er noget af det allerstørste, der er præsteret i Bourgogne. Og jeg ved nærmest ikke, hvor vi skal starte, men jeg har nu især ikke kunne lade være med at kigge på den yderst til højre der, Chateau Lafite Rothschild 66. Så tænk på, om ikke du kunne tage proppen af den og dekantere den.
Jo.
Og der er en proptræk der. Ja. Lige mens du gør det, den der portvinsmaling der som 11-årig, det var godt nok tidligt.
Ja, det var heller ikke det var heller ikke tilsigtet. Det var en sommer, varm sommerdag, julidag, hvor jeg heller ville have været til stranden. Jeg var der alene hjemme i min onkels hus sammen med en jævnaldrende kusine. Og så er jeg gået ind i huset nede i kælderen for at finde sodavand til os. Og da jeg kom ned i kælderen og ved at tage de her sodavand, det var i Østjylland, så der var en sodavand, en squash-type fra et bryggeri, der hed Bie i Hobro. Og jeg havde fat i de her flasker, så jeg ved siden af en væg med masser af vinflasker. Og så tænkte jeg, at når der blev drukket vin, var de rent lidt festligere. Det vil sige, når mine forældre, deres venner, drak vin, var de rent lidt livligere. Så jeg tænkte, at det kunne være sjovt at se, hvad der var i de flasker, eller tage nogle eksempler. Og åbenbart så har der været noget i mig, som har allerede på det tidspunkt været rimelig systematisk i tilgangen, fordi jeg tog 8 flasker, ikke 9, men 8 flasker op, okay, og legnede dem op på køkkenbordet og åbnede dem. Jeg ville ikke tage noget ud i haven, før jeg havde smagt og fundet, at der var noget, der var brugbart. Jeg kan huske, der var et par sherry imellem, men det synes jeg smagte skrækkeligt i den
anden. Sherry smagte skrækkeligt.
Ja. Hvorimod et par andre flasker, som det var portvine, de smagte godt og rige frugt og så videre, så det endte med at blive et par portvine, som jeg tog med ud. Jeg tog ikke flaskerne med ud. Jeg skænkede op i glas, kom ud med en bakke, og så imens så havde min kusine rækket en gammel grammofon til. Så vi sad derude og nød de her glas og vippede med fødderne i takt til datidens musik.
Nu skal vi tage proppen af den der.
Ja.
Kan, hvad sagde din onkel, da han kom hjem? Eller din tante?
Ja, de kom hjem i løbet af natten, og næste formiddag, der blev jeg så kaldt ned. Eller min onkel dukkede op, efter jeg havde spist morgenmad. Min moster havde ikke sagt noget, men min onkel, han forholdt mig så, at det han havde erfaret, nemlig at jeg havde været i vinkælderen. Og jeg kunne forstå, at det var noget, som nogle lokale handlende havde rapporteret. De syntes, at vi havde været lidt for livlige, da vi var nede og foretage nogle indkøb, som vi havde lovet.
I var jo heller ikke så gamle, altså, når du var 11.
Nej, men vi virkede blot lidt mere pjattet, end vi ellers gjorde.
Ej, der røg den op. Næsten det hele.
Ja, den var ellers boret helt ned, men det er jo en meget lang prop.
Det er en meget lang prop. Den har kæmpe høj stand, den her 1966 feet.
Så.
Nu dekanterer du den, men tror du proppen den er, jeg tror ikke den er tilstrækkelig.
Det kan nemlig blive et problem det her.
Ja, det kan det.
Sådan.
Så. Ej, hvor er det spændende. Du holder den over stearinlys, for at se om der kommer bundfald med, men indtil videre så kommer der ikke noget, fordi din prop sidder der.
Jeg er nødt
til at have... Har du brug for et eller andet langt?
Ja, en strikkepind, hvis du har det på.
En strikkepind? Det er nok lige nøjagtigt, hvad jeg ikke har, men nu går jeg lige ud i køkkenet og ser, om ikke jeg kan finde en lang kniv eller et eller andet.
Poul, der er hul.
Nå, det lykkedes. Jeg havde lige sådan en lang javret her, jeg kunne komme ned i. Ej, kæft en farve.
Den har en meget smuk farve.
Det er jo fra 66. Da jeg tænkte på, hvordan jeg skulle præsentere dig i indledningen her. Nu valgte jeg så de der små historier, som jeg kom med. Men der havde også været en anden, jeg kunne have valgt, nemlig at du jo... spillet med i Lars von Triers film Epidemic, hvor du spillede dig selv, og hvor din rolle det var at åbne en gammel tysk flaske vin, som du åbner vandret.
Det er en Bourgogne.
Det er en Bourgogne?
Ja, Bollinet Clos de Duc fra Marquis-d'Angerville.
Var der ikke også en tysk?
Nej, jeg taler om en Bernkastler-doktor fra Dr. Tarnisch.
Okay. Ja. Og meningen er, at det her vine skal kunne overbevise filmkonsulent Klas Kastholm om, at Lars von Trier og Troels Wørsel skal have penge til at lave en film. Altså den film, som vi rent faktisk sidder og kigger på.
Ja, ja,
ja. Noget, jeg serverer den for ham? Du kigger op i loftet, du kan ikke huske det. Det havde været en lang dag.
Jeg tror, det her, det var nogle flasker, Lars og Troels var meget, eller Niels var meget fascineret af, på grund af at Bollinet Clos de Duc, det var en meget anløbende flaske med snegle og spindelvæv og så videre på. Og så var der Bernkastler doktoren, det harmonerede godt med det de var blevet fascineret af. Det var begrebet den ædle rådenskab.
Den ædle rådenskab.
Den ædle rådenskab, altså Pourriture Noble.
Og, som jo egentlig refererer til den svamp, som sætter sig på druerne i Sauternes, for
den, eksempel. Den, der står bag Sauternes og trokken ved Renauslæsen.
Men som jo også lyder som noget mentalt, den ædle rådenskab, ikke?
Som lyder dekadent. Så kontrasten i den her flaske, der indeholdt den ædle rådenskab, og samtidig hedder Bernkastler doktor. Det harmonerer jo fint med Dr. Mesmer, som jo er spillet af Lars von Trier selv. Fordi han er jo lægen, som skal kurere eller vil helbrede Europa for pesten. Og det der pointen, det er, at det er lægen selv, der udbreder smitten.
Fordi det er lægen selv, der spreder smitten.
Ja, han har den selv.
Nu er den der Lafitte kommet op i karaffen. Skal vi gå ind i biblioteket og sætte os og snakke? Kan jeg ikke tage stearinlyset med?
Jo, det vil være hyggeligt.
Vi er i gang med Flaskens Ånd. Poul Pilgaard Johnsen er værten. Gæsten i dag er Jørgen Kryf, vinhandler, næsten uddannet filosof, og som det fremgik af første del af udsendelsen, en bemærkelsesværdig skikkelse i den danske vinverden. Vinen, det er ved Gud Lafitte 1966, som er en legendarisk vin, og som nu er kommet i glasset. Skål.
Så skål. Jeg tror den skal have lidt mere, jeg tror den skal have mere luft. Mm. Jeg fik den for 3 år siden til en nytårs frokost middag med Peter Sisek, hvor vi fik flere 1966'er som et tema.
Mm. Hvordan var den dengang?
Der var den meget, meget, meget fin. Den var meget den var meget spændstig. Den havde et fantastisk grip. Så samtidig med at den var silke, så havde den også stadig en spænding, spændstighed i sig, som vi synes var virkelig interessant.
Skal vi åbne en anden flaske, mens den her står for luft?
Ja.
Ja.
Ja. Lad os lige gå ind. Så tror jeg, det skal være en rød, ikke?
Jo. Jo. Men så er det jo spørgsmålet, om det skal være... Skal det være en anden Bordeaux, eller skal det være en... Skal det være en rød Bourgogne?
Det kunne godt være en Bourgogne.
Der er nogle kanonslag. Der er Grand Chassau 64 fra Leroy og Chambol Michigny Les Amoureuses fra Vouguer fra 79 og Grand Chassau er fra 64. Spørgsmålet er, om ikke vi skal blive 60'erne, når vi nu er gået i gang der.
Jo, det kan vi godt.
Så tager vi den med ind. Vi tager den med ind ved siden af, skal vi ikke?
Ja.
Men den tror jeg, den vil jeg åbne, fordi
den du gerne åbne.
Ja, fordi ja. Så synes jeg imens så men så synes jeg at du skal fortælle om den der Lafite, som vi lige har drukket. Mm-hmm. Den er der en historie om, som du engang har fortalt mig. Jeg kalder den selv inde i mit hoved historien om edderkoppen og den mærkelige knitren fra flasken. Mm-hmm. Mm. Og det kunne jeg godt tænke mig, du skulle fortælle.
Ja.
For alle, der ikke har hørt den.
Det er jo en lidt... eller det er en speciel historie. Det var en aften, hvor jeg havde siddet og... fået et par vine sammen med en fætter, en cirka jævnaldrende fætter, og på det tidspunkt der boede mine forældre i Vejle ved Vejle Fjord, en bydel der hedder Bredballe, Rosenvænget, og det var en gammel gård. Det er faktisk en gammel gård, som det vilde kvarter udstykket fra, der tilhørte Brachmanns familie. Og den her gamle bindingsværksgård, eller bygning, lille bygning, den havde ingen kælder. Til gengæld var der en kælder ude i haven. Så jeg går ud i haven for at hente en tredje flaske. Det vi har fået, det var 1970 Lafite Carcassé, en courvoisier, og så har vi fået 1972 Levillas Cas. Og vinene, de havde været blinde for min fætter, men jeg vidste, hvad vi fik.
Hvor gammel var I der?
Hvor gammel har vi været? Det har været, jeg tror, jeg har været 24 eller sådan noget lignende, og han har måske været 22. Det, der var tanken med at lade ham smage de der, det var, at han fik en mindre vin fra et stort år, og en større vin fra et mindre år. Og så skulle han så se og opleve, at den større vin, at det Villas Cassen ville være en bedre eller en finere, en større oplevelse. Og i forlængelse af det her, fordi vi får så drukket de der to flasker mere eller mindre, eller så vil vi blot have lidt forandring. Så jeg går ud i haven og ned i kælderen, og da jeg står dernede, det jeg har i tankerne, det er, at jeg vil gå ud og hente en Latour fra samme år. Og fordi Latour er naboejendom til Livilasgas. Så der vil vi få noget, som er lige ved siden af, men alligevel markant forskelligt. Og mens jeg står og kigger på de her flasker, så glider mit blik hen over det rum, hvor Lafitte ligger. Og det så er, at da jeg ser Lafitte, så tænker jeg, at det ville egentlig være lidt sjovere at tage Lafitte, end at tage Latour. Fordi Latour er meget flot og meget klassisk, men Lafitte er utvivlsomt den mest spændende af førstekøerne. Så jeg tænker, at jeg skulle tage Lafitte. Og i det, min opmærksomhed, mit blik hviler på Lafitte-flasken, så hører jeg en lyd ovenover mig. Og jeg kigger op efter den her lyd, og der ser jeg en kæmpe stor edderkop. Den her kombination af, at jeg lige har kigget på Lafitte, og i det samme nu har jeg hørt den her edderkop. Læg lige med til, at jeg har hørt den. Jeg har ikke bare... det er ikke sådan, at jeg kigger op og får øje på den, men jeg hører den. Og da jeg kigger på den her, så kommunikeres der et eller andet med, at den eller den edderkop, den udsender ligesom sporlysprojektiler. Altså hvis du forestiller dig, ligesom der var et kors på den. Jeg tror ikke, det var en korsedderkop overhovedet. Jeg tror, det var en anden type edderkop. Men forestil dig, at det er ligesom, at jeg ser kors eller ligesom lysspor eller sporlysprojektiler. Ja, kommer ned mod mig. Under andre omstændigheder indgyder den mig en den advarer mig. Jeg oplever det som om, den advarer mig i forhold til den flaske. Aha. Men det afholder mig ikke for at åbne Lafitten i stedet for Latour. Så jeg tager den her Lafitte frem. Den ligger vandret. Den er jo ligget ned. Så jeg er nødt til at dekantere den i en cirka vandret position.
Ja, du tager proppen ud vandret.
Jeg lægger den i en skænkekurv, og jeg får den op med sådan en double action prop trigger, hvor man skruer ned, og så skruer man den anden vej med gevindet, så den kommer stille og roligt op. Men på trods af, at det er den her double action prop trigger, så sker der det, da proppen er næsten op, så bliver den ligesom skudt ud. Mm-hmm. Altså som om, at der var lidt tryk i den her flaske.
Ja, det er der jo ikke i en...
Det er der jo normalt overhovedet ikke i vine, den her kategori. Men jeg tager flasken, og jeg skal jo dekantere den, fordi den har ligget ned, og der er bundfald på siden af flasken, og jeg skal undgå, at der kommer noget bundfald med. Så jeg dekanterer den, og da jeg har dekanteret det, jeg nu kan få ud af flasken uden bundfald, så hører jeg fra flasken, der hører jeg ligesom en knækkende lyd.
En knækkende lyd?
Ja. Altså der kommer en lyd. Jeg ved ikke, om du kender lyden, hvis man sætter jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var ligesom når man sætter en glas, for eksempel en kaffekolbe på en kogeplade eller noget af den stil, ikke? Ja. Altså den der knækkende lyd, hvis du kender den. Ja. Der kom sådan en lyd fra karaffen. Jeg tænkte, det var besynderligt. Jeg tager så flasken med ind, og det er jo meningen, at min fætter skal smage den blindt. Og han udbryder efter at have smagt den. Den smagede lidt underligt. Altså den, jeg kan huske, at den vivlede rundt i munden og var silkeglat og fantastisk glas. Men Og min fætter udbrød noget med, at han, eller han havde meget svært ved at gætte, hvor den var fra, eller gætte den alder. Det var vi ellers rimelig gode til. Men den er ret ubestemmelig, men med vidunderlig god. Men der er noget i den, som gør, at han siger, at den her, den kan næsten gøre en bange for at drikke vin. Mm-hmm. Og jeg havde...
Hvilken årgang var det?
1972, som var en det var, Levidas Kassen var også fra det år. Og det er en... den kandiderer til at være den ringeste årgang fra 1970'erne. Jeg havde i nogle tid derefter, der havde det som om, at i en uge eller 10 dage, der havde det som om, at jeg havde kover i knoglerne eller i maven.
Kover?
Ja, kover.
Hvordan?
Der var noget metallisk, noget hårdt metallisk i vinen. Og jeg tror,
som er gået ind i dig?
Ja, som er gået ind på en eller anden måde. Og jeg tror, at det, der måske har været tale om, det er, at man bruger jo stadig i vid udstrækning i Bordeaux, der bruger man den her Bouilly Bordelaise, som er en opløsning af kobber, sulfat og kalk, som man sprayer ud. Det er det, der gør, at når man kommer ned til vindistrikter, så kan man se, at bladene, de er næsten irret nogle gange. Og jeg tror, at det her vanskelige år 1972, jeg tror, der har de måske givet den lidt for meget.
Rigeligt med kobbersulfat.
Jeg tror, det er muligvis, at det, vi har kunnet mærke.
Mm-hmm. Men det er jo en sår naturlig forklaring, kan man sige. Mm. Men så er der jo lige det med edderkoppen.
Ja, altså edderkoppen var faktisk betydeligt mere interessant end vinen, fordi da
den vilde adarter.
Da den gør opmærksom på sig selv, altså da jeg kigger op og får øje på den, og der kommer de der signaler ned, som jeg ser, som jeg oplever, som var det sporløse projektiler. Efter det, så der er jo i umiddelbar forlængelse af det, så begynder den at pile hen af loftet, og den laver en slingrende kurs, altså sådan som om den zigzagger. Altså det er som om, at den tager en kurs, som er meget som er en ret lige linje, men den svajer i forhold til den her
linje.
I forhold til den linje. Og jeg oplever det som om, at den går grin med mig. Forstået på den måde, at den gør grin med det, at jeg har ville gå ned og tage Latour, som ville være pædagogik for mine fætter, i stedet for
pædagogisk,
at tage...
Pædagogisk, fordi...
Fordi det var naboejendommen
til Levidas
Kassen.
Ja. Ja, ja. Og så tager du...
I stedet for at tage den, jeg havde mest lyst til.
Ja.
Okay. Jeg ser det som et... Det er jo et spil mellem noget, jeg ser, og hvordan jeg fortolker det. Hvis du forstår.
Ja.
Så jeg fortolker, man kan jo fortolke de ting, man ser, altså de hændelser, der nu er. Hvad er det et symbol på? Eller hvordan spiller det tilbage på en selv? Så den laver den her bevægelse, og den har gjort det, og den sådan har gjort mig lidt til grin på den måde. Så siger jeg til den, du er vist en klog edderkop. Så spørger jeg den, hvad lever du af? Det spørger den om.
Hvad lever du af?
Jamen, hvad lever du af? Sjovt nok, ikke? Så laver den en bevægelse, den firer sig ned, der hvor den er, op på loftet. Den firer sig lidt ned, lad os sige 5 cm, og så bevæger den alle 8 ben ud til siden. Altså sådan en aktivitet, ikke? Og så firer den sig op igen. Så siger jeg, hvad dør du af? Så firer den sig ned igen, og så hænger den bare og svinger lige så stille som et pendul. Og så siger jeg, tak. Og så piler den af sted. Skal ikke det, ikke? Jeg vil gerne tilbage til Lafitte, nu vi er på.
Så prøver vi den igen, ja. Nu har den stået og fået lidt luft. Jeg har åbnet den anden græns i SSU.
Det er godt at have noget på morgenen.
Og helt i glasene, og den er fuldstændig fantastisk. Jeg ved ikke, hvad det er for en af dem her, men det er jo magiske vine, som efterlader mig med den der mærkelige kilderen, som jeg godt kender, når det er allerbedst. Med vin ude i nervespidserne i huden, var det som om, at man næsten har en let sovende fornemmelse. Nu sidder du og basker med armene som en edderkop. Eller med den ene arm.
Nej, jeg konstaterer bare, at den er ved at vågne lidt op. Ikke? Mm. Den er blevet væsentligt glattere.
Mm.
Kan du mærke det?
Mm.
Der var noget friktion på. Nu er der virkelig tryk på. Okay, den er helt glat, og så kommer der en meget, meget lang eftersmag.
Jeg får våde øjne.
Der var lidt friktion i starten.
Vi har taget hul på Lafitte 1966, Grand Cézo 1964. Programmet er Flaskens Ånd, som er i fuld gang allerede med Jørgen Kryf som gæst i dag hos mig. Vi er på Frederiksberg, og vi har et hav af vine. Altså vi har et orgie af vine lignet op inde på spisebordet af vine fra 20'erne og 60'erne og 70'erne. Og, ja, you name it. Fuldstændig overdådigt. Og Kryf, du er jo vinhandler, lever af at handle med vin, men du har også læst filosofi, men stoppede før du blev færdig.
Ja.
Hvorfor blev du egentlig vinhandler i stedet?
Da jeg var i 20'erne og meget optaget af filosofi, meget optaget af metafysik, religionsfilosofi. Da fandt jeg, at i løbet af de der år, mens jeg var i 20'erne, så fandt jeg, at jeg så og oplevede, at vin var sådan den min jordforbindelse.
Mm-hmm.
I forhold til at være i den metafysiske verden, så var det det praktiske, det materielle, det fysiske, som jeg havde bedst forbindelse til.
Det var vinen.
Det var vinen. Altså vinen var en privat interesse.
Ja.
Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle handle med vin. Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle bruge mit liv på filosofi, litteratur. Jeg overvejede også psykiatri, altså medicin og psykologi, men filosofi, filosofien var det, der til syvende og sidst var det frieste, fandt jeg. Og jeg fandt ud af, at jeg ville ikke leve af, altså på det tidspunkt blev der måske uddannet en om året, og der var meget, meget få stillinger som færdiguddannet kandfil. Så jeg så, at jeg, hvis Hvis jeg fuldførte det studie, så ville jeg kunne få ansættelse på et af institutterne i København, i Odense eller i Aarhus. Og jeg opfattede det sådan, at jeg ville blive en filosofikustode.
Ja.
Og i forhold til det, var det et spørgsmål om, hvad skulle jeg rent praktisk leve af? Skulle jeg leve af skovbrug, for det var det, jeg kendte til.
Din far var skovrydder.
Fordi jeg havde...
Falster, på August, hedder Korseditse.
Fordi jeg var vokset op i ved Skov og Strand. Mm. Men så kommer jeg til i 1982 kommer jeg til at købe en masse... 1983 kommer jeg til at købe en masse 1982 Bordeaux.
Okay, 82 Bordeaux, det er jo en legendarisk kæmpe årgang.
Og den disposition... den disposition, det at jeg havde købt så meget i første anden kry, det trak mig ind i vinbranchen. Bordet fangede.
Hvordan var du kommet til at købe det, havde han sagt? Altså, du havde været dernede, eller hvordan?
Jeg havde været nede på en ejendom, der hedder Domaine de Chevalier, der ligger i Grave distrikt i 1980, og så var jeg nede på Chateau Palmer i 1982. Eller både Domaine de Chevalier og Palmer i 82. Så jeg havde set 82-årgangen blive bragt ind, og tænkte dengang, at det her, det kunne godt blive noget ligesom 1970.
Altså en kæmpe årgang. Du havde spottet, at her ville noget, der ville blive meget, meget værd på et tidspunkt.
Ja, det var mere det. Faktisk var det så naivt, så det jeg tænkte, det var, at normalt gik de her store årgange udenom Danmark. Og det gjorde en stor årgang typisk, fordi den kostede lidt mere. Mm. Ikke meget, men måske 10% mere. Så på det tidspunkt, der var det næsten kun små årgange eller mellemårgange på de store slotte, der kom til Danmark. Ellers gik det til England eller Schweiz eller Belgien eller USA eller i Frankrig. Og jeg havde jo de der forbindelser, jeg havde fået fra i 80, 81, 82. Og da vinene blev udbudt i 1983 under Enprimeur-kampagnen, så ser jeg, at de priser, de kommer ud til, de ligger på niveau med, hvad 71-årgangen kom ud til i 72. Og i mellemtiden var der 11 år og inflation osv. Og en gunstigere kurs mellem danske kroner og franske franser. Jeg tænkte, det er måske ikke, det er ikke helt galt. Og jeg tænkte, det ville være pragtfuld vin at drikke, når den blev til 20 år.
Du skal lige forene det praktiske med det fornøjelige, og så skyldmunden med den der grænse så, fordi jeg kan høre, at hvad hedder det?
Så går vi til
Bourgogne. Kan du være for rusten stemme ellers? Men du kan sandelig godt glæde dig til den her 64 SSO.
Utrolig fin bouquet.
Mm. Jamen, du har jo ikke drukket den her endnu. Jeg havde smagt på den før, da jeg hældte den op, og det er også derfor, jeg sidder i en lidt eksalteret tilstand herovre, hvor jeg... som jeg savner en at dele. Ja, det er jo monumentalt, ikke? Det er ligesom et palads, der opføres ind i...
Fantastisk flaske.
En fantastisk flaske. Ja. En meget, meget lykkelig flaske.
Ja, den er virkelig, den er perfekt.
Kvast, hvor er det godt.
Den er virkelig, virkelig god.
Men du spotter altså, at den her, du ved, at årgangen er god, og at prisen er rimelig, og at hvad hedder det, den slags plejer normalt ikke kunne komme til Danmark. Mm. Men du er en ung mand, hvordan skaffer du pengene? Har du pengene til, det er jo en stor investering.
Det der var egentlig set i bagspejlet var det fantastiske, det var at jeg fik de vine, som jeg ringede ned og afgav ordre på, og det var første kryerne, og det var nogle udvalgte anden kry, og der var også et par enkelte andre, der var Palmer og der var Bechevel. Og jeg var så meget novice, så det jeg bestilte var 100 kasser Altså ringe ned og bestille 100 kasser af hver af de forskellige vine efterhånden, som de kom ud i første tranche. Og grunden til at bestille 100 kasser, det var ikke fordi jeg havde nogen idé eller fornemmelse af, hvor meget det fyldte, eller jeg tænkte bare, at det var et pænt rundt tal, og jeg generede mig for at og bestille mindre, fordi jeg tænkte, hvis jeg bestiller mindre end 100 kasser, så ville jeg ikke tage det alvorligt. Så det var sådan et rundt tal, som...
Så 1200 flasker af hver vin?
Så 1200 flasker af hver vin, ja. Så i dag er det jo en mængde, som en négociant i Bordeaux ville være glad for at få.
Altså en opkøber i Bordeaux, ikke? Ja. Men du svarede på, hvordan skaffede du pengene til de her flasker?
Det gjorde jeg på den måde, at jeg... Det gjorde jeg via private lån fra bekendte, familie og bekendte. Og da de kom hjem, de kom jo så hjem knap 2 år efter, og der kan jeg huske, at jeg betalte 35% i rente, ikke pro anno, men for den periode, der nu havde været tale om finansiering. Og det var, fordi dengang skulle man ikke betale dem så hurtigt. Det har måske været 35% for 1 år, eller noget i den stil. Og det var dem, der havde været med til at finansiere, de var jo glade for det. Og jeg var også glad for det, fordi vinene, de var steget, og de har fortsat i frem til den dag i dag, der har de udvist 100% pro anno.
De stiger altså til det dobbelte hvert år?
Altså i forhold til, at de kostede de der 120 francs, for de kostede ikke mere. Ja. 120 francs kostede de i 83. Og hvis du tager 2000 årgangen, den kom ud i 2001, den kom ud til 120 euro.
Ja.
Og 2005 kom i 2006 ud til 500.
Men nu skal vi ikke fortælle os i alle de der tal, fordi det er svært at holde styr på, især fordi man er jo helt, låget er jo løftet på en den her kraftige situation. Det jeg er nysgerrig efter, det er, du køber de der vine i organ 82, som er fantastisk, og de stiger også helt vildt, og du kan betale dem, de familier og venner, familiemedlemmer og venner, du har lånt penge af, men da med en høj rente, og have en ordentlig slump tilbage til dig selv. Og dermed har du altså fået en debut som vinhandler i virkeligheden, ikke? Og har også tjent nogle penge. Så jeg hørte et rygte om, at du er flyttet til London til Mayfair og mødte dem i Skotland.
Var det samme år?
Men du rykkede til London.
Det var samme år, men det var ikke, hvad hedder det? Det var ikke samme måned.
Men du rykkede til London.
Men det var ved at sælge 1982 i Bordeaux.
Ja, jeg forstår, du tog aldrig vinene hjem. De blev stående dernede, og så solgte
jo, dem. Jo, det gjorde jeg. Alle dem, der var købt. Det her, det var noget, der kom ind efterfølgende. Faktisk omkring det tidspunkt, da vinene er tappet. Der blev jeg tilbudt 1000 kasser 1982 Canon.
Okay.
Så tog Canon Premier Cru Saint-Emilion.
Okay, og de blev stående i Frankrig. Og så solgte du den videre.
Dem solgte jeg til Moex.
Ja. Ja. Og det tjente du også på?
Ja, det tjente jeg godt på.
Og så flyttede du til London på et eller andet tidspunkt?
Det var sådan, at jeg havde pengene i Barclays Bank i Bordeaux. Og det er jo en engelsk bank. Men min interesse for vin blev jo i vid udstrækning stimuleret i 70'erne gennem London, Bordeaux, eller London vinscenen.
Ja, London vinscenen.
Ja.
Hvad er det?
I 70'erne, midt i 70'erne, var der økonomisk krise. Der var 3 dårlige Bordeaux-årgange i rap. Der var 72, 73 og 74 med meget, meget stort volumen. Og der var oliekrisen, der brød ud der i 73. Og det gjorde, at mange af de gamle familier i England, de solgte fantastisk kælder med Lafitte tilbage til midt i 1800-tallet. Så videre. Der blev solgt meget ud gennem Sotheby's og Christie's. Selv Bordeaux-slottene og negociererne solgte ud gennem Christie's og Sotheby's på det tidspunkt. Så jeg kan huske, at sådan noget som 66 Margaux, pragtfuld vin, kostede 50 pund
kassen. Men hvad havde du med det at gøre?
Hvad?
Hvad havde du med det at gøre?
Hvordan mener du?
Ja, du taler om London vinscenen havde haft betydning for dig.
Det var interessant, fordi London var er et mekka for vin.
Ja. Men du tog det over, ikke?
Jeg tog det over, jo, jo.
Ja.
Og jeg er abonneret på Christie's Annual Wine Review siden begyndelsen af 70'erne.
Men du opholdt dig også i et tidsrum i London, ikke?
Jo, men kun der i 85.
Mm-hmm.
Kun der i 85. Altså det, i 70'erne, der var det ture derover. Pundet var jo rastlet ned til under 10. Eller pundets værdi var blevet halveret. Så det var et mekka at købe vin og også andre ting i.
Og de engelske vinhandlere, hvordan var de?
De var eksemplariske.
Hvad mener du med eksemplariske?
Jamen altså, for det første så havde de jo alt, hvad man kunne drømme om. Og lærte man dem at kende, fik man også adgang til nogle af de ældre ting, eller nogle af de mere sjældne. Det var firmaer som Barry Brothers i St. James's, det var Loeb i German Street, som er specialiseret i tyske vine, også fandt også Marquis d'Angevine i øvrigt, og så var det Corny & Barrow, som ikke lå i St. James's, men det var de tre jeg handlede mest hos. Så var der Christie's og Sotheby's, og på det tidspunkt var det helt klart Christie's, der var det førende i kraft af Michael Broadbent.
Jeg forestiller mig, at du har befundet dig som en fisk i vandet i det der britiske miljø.
Ja.
Det er ikke kun på grund af de church-sko, du plejer at gå rundt i, men faktisk også fordi du plejer at bruge church-skoposer, når du når du skal skjule, hvad det er for en vin, man skal smage, når du holder vinsmagninger, som jeg jo har deltaget i nogen af, i stedet for at pakke sølvfolie omkring. Hov, der røg, det var faktisk min mikrofon er hægtet fast i sådan en trådløs her, den røg ned. Det er sgu nok, det er ligesom med edderkoppen, det er et tegn, ikke? Men bruger du de her tørt skoposer til at skjule, hvad det er for en vin, ikke?
Ja. Altså på den måde fandt de jo en fornuftig anvendelse.
Ja, og du har da også pæne sko. Skål.
Skål.
Jeg fornemmer, at du ønskede en anelse diskretion omkring med Skotland der, så det vil jeg da lade ligge, ikke? Og så bare sige, det er altså helt vildt, den her vin.
Mm, den er god. Den er god.
Det er den helt. Måske den bedste flaske er den der 64, jeg har smagt den et par gange før.
Men det er jo en vin, som både du og jeg har smagt mange gange.
Ja, mange gange er det ikke for mit vedkommende, men altså nogle gange.
Ja, vel.
For få, vil jeg sige.
Aha. Okay. Ja, i 2004 kom Laloux ud med den i sin kollektion. Hendes 2004-kollektion. Og der kan jeg huske, at da jeg så den på hendes liste, eller kollektion, bestilte jeg 10 kasser. Og så ved jeg ikke, om du kan huske, at jeg havde nogle flasker op i hendes smagning. Og det er første gang, at det lykkedes at få hende til at sende nogen op. Men efterfølgende var jeg så også nede og smagte den hos hende. Og efter så at have smagt den de to gange, så måtte jeg jo spørge hende, hvor mange hun havde. Hun havde 30 kasser i en flaske. Så når hun slipper de her vine, det er 30 kasser i en flaske, det er trods alt, det er jo mere end et fad. Det er forholdsvis store mængder, hun har af store vine tilbage i tiden, og hun har jo helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet. Hun har 2-3 millioner flasker i alt.
Det er Laloubis Leroy, vi snakker om her, den ypperste, efter min mening, vinproducent i verden. Men det minder mig faktisk om, det får mig til at tænke på, at jeg ved ikke, hvad den gør ved dig, den her, men jeg, altså for mig, der har, kan jeg mærke den sådan ned i brystkassen på en eller anden måde, og på en måde, som jeg faktisk ikke helt ved, om jeg kan styre.
Ja. Jeg synes blot, at den giver et velbefindende.
Ja, ja, det gør den sandelig også. Men det der med, at du så blev vinhandler på en eller anden måde ved et tilfælde, eller måske ikke så meget tilfælde, det gjorde så også, at du har kunnet leve af dine interesser, ikke? På nu sit plat. Altså, det var vel egentlig den måde, hvorpå du kunne komme til at drikke de her store vine. Altså, få adgang til de her flasker, som jo tit er meget, meget, meget kostbare. Og det er dem, vi drikker i dag i vores, som du har taget med.
Lige præcis, fordi en stor del af motivationen har jo været, at jeg derigennem kunne finansiere mit forbrug. Nu er det ikke, fordi jeg har noget sådan særligt stort forbrug, men
ikke i mængde,
ikke,
eller i
liter, ikke i volumen, men det er heller ikke så meget et spørgsmål om forbrug, men det er mere et spørgsmål om at have adgang til indimellem at smage hos producenten, eller ved spagninger om et af nogle af de her vine, som i mange tilfælde er det jo vine, som er vanskeligt tilgængelige, eller stærkt efterspurgte.
Det er fuldstændig uopdriveligt, og man kan ikke få fat på det, også især efter, at Asien jo, at der er kommet en vininteresse og en økonomisk kraft i Asien, som gør, at alt bliver suget derovre.
Ikke? Det er grove løjer, det der sker i øjeblikket.
Ja, det koster en bondegård. Du siger, du drev et vinfirma, som lå på Fyn, som gerne opererede i det diskrete, altså i diskretion.
Det var ikke for at være diskret, men jeg var taget til.
Du brugte ordet.
Jeg var taget til Fyn, sådan set fordi efter år i København så var det var for at komme lidt på afstand af bylivet.
Du ville på afstand af bylivet.
Ja,
derfor var man klar den historie.
Det var simpelthen blot for at have tid til fordybelse og så videre.
Præcis.
Men
Jørgen, jeg holder dig lige fast på nemme diskussionen, fordi det er jo det, jeg tænker, det er at det var på en måde, det forekommer mig, at det var mindre offensivt, det der med at drive vinhandel dengang. Altså, det var ikke bare en vare. Det var sådan noget, som blev afhandlet på en gentleman-maner på en eller anden måde. Og hvor det ikke galt om at være storprallende, eller prangende, eller skrigende, selvom man måske havde det bedste på hylderne.
Der er jo en meget stor del af vinhandlen er sådan set stadig på den måde, og det er den især der, hvor der er tale om de bedste kvaliteter, og hvor det er et spørgsmål om allokering.
Altså, hvad betyder det?
Fordeling.
Ja.
Altså, det vil sige,
hvem der får hvad? Hvem der får lov til at få de få små mængder?
Ja, producenten fordeler blandt forskellige agenter, importører, distributører, forhandlere, og de giver det så videre. Det vil sige, at min funktion i relation til producenten og konsumenten er jo at formidle og fordele det, der er. Hvis vinen er tilstrækkeligt interessante, jamen, så er det jo ikke noget, man behøver at gøre det store ståhej ud af.
Så behøver man ikke indrykke store, skrigende annoncer?
Så behøver man ikke. Så hvis man har sans for det, så finder man frem til det.
Om et øjeblik, så er klokken helt, og så skal der være nyheder her på Radio 24/7. Og vi skal have hul på en flaske mere af de mange, som står inde på bordet. Min gæst er Jørgen Kryf, vinhandler, og vi har så småt været inde på det i starten af udsendelsen, nemlig at der kan være noget meget, meget, meget mærkeligt og magisk ved vin. Nu har vi snakket om det på en lidt mere jordnær måde, men i næste time, så forestiller jeg mig, at vi skal fuldstændig op og flyve. Virkelig op og flyve.
Taking off.
Skål.
Jeg vil lige switch tilbage til Lafitte, fordi vi kan få tab og set i Bougonje nu, ikke?
Siger Jørgen Kryf. Jeg hedder Poul Pilgaard, og nu er der nyheder.